Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο Εθνικό Θέατρο, στο κτίριο Τσίλερ και στην κεντρική σκηνή, όπου εδώ και μερικές μέρες ανεβαίνει η παράσταση του William Shakespeare «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Αυτό το αξεπέραστο ποιητικό αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» ανεβαίνει λοιπόν στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου σε μια ερεθιστική ανάγνωση από τον Δημήτρη Καραντζά. Κύριε Καραντζά, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλησπέρα. Γεια σας.
Η πρώτη ερώτηση που έτσι προκύπτει αμέσως στο μυαλό μου και έχοντας απέναντί μου έναν νέο σε ηλικία και εξαιρετικά ταλαντούχο σκηνοθέτη που έχει ταράξει έτσι τα τελευταία χρόνια τα νερά του θεάτρου είναι ότι αυτό το έργο ήταν ένα έργο που ήθελες να ανεβάσεις ή προέκυψε διαφορετικά?
Αυτό το έργο είναι ένα έργο από το οποίο, με το οποίο είμαι συνδεδεμένος από πολύ νέος. Ήταν η πρώτη παράσταση του Μιχαήλ Μαρμαρινού που είχα δει όταν ήμουν στην εφηβεία.
Αυτή πίσω στο 2003-2004, πότε ήταν αυτό?
2003, ναι.
Μάλιστα.
Πήγαινα ακόμα στο Λύκειο και κάπως πήγαινα κρυφά θέατρο. Έλεγα ότι πήγαινα με τους φίλους μου και πήγαινα θέατρο μόνος μου. Και ήταν μια παράσταση που με είχε στιγματίσει και που από πολύ νωρίς είχα καταλάβει ότι αυτό το έργο, που πολύ συχνά το έχουμε συνδέσει μόνο με την ιδέα του ρομαντικού έρωτα,
ναι,
έχει
βέβαια
από πίσω και κάτι ακόμα πιο βαθύ από το ρομαντισμό. Γιατί ο ρομαντισμός είναι μια αντίδραση σε μια, ας πούμε, αντιπνευματική κοινωνία, σε μια στιγμή πολύ στοιχειωμένη. Πάντα ο Σέξπιρ, όταν γράφει σε όλα του τα έργα, υπάρχει πάντα μια κοινωνική κριτική και ένας καθυστεριασμός της εποχής και του πώς ζει.
Μάλιστα.
Και σε αυτό ανθίζει πάντα το θέμα. Με τον ίδιο τρόπο ανθίζει ο Άμλετ, ο οποίος θέτει ένα ερώτημα για το ποια είναι η ζωή, και με αυτόν τον τρόπο αναρωτιούνται και αυτοί οι δύο νέοι, οι οποίοι κάπως είναι σαν να αντιστέκονται σε μια κοινωνία που σαπίζει και προτείνουν την ένωση και την αγάπη έναντι στο θάνατο και στο μίσος.
Άρα λέτε ότι εδώ το έργο αυτό, που εμείς οι περισσότεροι το ταυτίζουμε με το μεγαλείο του έρωτα, δεν είναι μόνο αυτό, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αν ήταν μόνο αυτό θα βλέπαμε μόνο, ας πούμε, αυτή την ιστορία, ενώ στην ουσία αυτή η ιστορία είναι ένα μέρος, μεγάλο μέρος, ενός έργου που περιγράφει ένα μηχανισμό βίας, ένα μηχανισμό οργιαστικό, μια κοινωνία η οποία εγκαταλείπει τη νέα γενιά και εξακολουθεί να ζει μόνο με τις παραδόσεις της, μόνο μέσα από μια πολύ αυστηρή πατριαρχική όψη, μέσα από την εκτόνωση στην ουσία. Είναι μια κοινωνία η οποία δεν επιτρέπει τόσο την ελεύθερη βούληση, δεν επιτρέπει την επιθυμία και δεν επιτρέπει την πνευματικότητα. Γι' αυτό ο Σέξπιρ το αναπτύσσει σε μια έκταση 150 σελίδων. Οπότε προφανώς το θέμα είναι και στο πού ανθίζει ο έρωτας.
Μάλιστα. Η παράσταση την οποία έχετε σκηνοθετήσει, κύριε Καραντζά, πού έχει βασιστεί? Έχει βασιστεί στη γιορτή του Καπουλέτου, έχει βασιστεί σε κάποια άλλα στοιχεία? Τι ήταν εκείνο το οποίο εσείς πατήσατε πάνω για να δημιουργήσετε την παράσταση αυτή?
Ναι. Ένας άξονας μεγάλος και ισχυρός είναι η γιορτή του Καπουλέτου, όπου εκεί πέρα βλέπουμε, ας πούμε, τον έκλειτο βίο αυτής της κοινωνίας, αλλά είναι σαν δύο άξονες. Είναι το όργιο, το πάρτι όργιο, και η βία, η οποία βία ελοχεύει τόσο στο πάρτι γιορτή του Καπουλέτου, όσο και στις υπόλοιπες σκηνές, γιατί γύρω από αυτό τον έρωτα υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων, ο οποίος σκοτώνεται χάρη ενός μίσους που υπάρχει στις οικογένειες. Το ενδιαφέρον και το περίεργο Μοντέγων και Καπουλέτων, το ενδιαφέρον και το περίεργο σε αυτό το μίσος είναι ότι ο ίδιος ο Σέξπιρ δεν λέει ποτέ την αιτία αυτού του μίσους και ούτε αναλύει από πού έχει προκύψει, γιατί υπάρχει. Είναι απλώς ένα μίσος. Είναι σαν να αντιπαραβάλλει διαρκώς το μίσος και την αγάπη, σαν να συνεπάρχουν και κυρίως να νικάει στους ανθρώπους το μίσος. Οπότε γύρω από τη βία, από το έκλειτο του πάρτι του Καπουλέτου και από το πώς, ας πούμε, αυτή η κοινωνία σιγά σιγά αρχίζει από εκεί που γλεντάει να πεθαίνει, μέσα σε αυτό παρεμβάλλονται δύο πρόσωπα, γιατί αυτό είναι ο βασικός άξονας της παράστασης, και σε αυτό ανθίζουν τα δύο πρόσωπα που ψάχνουν έναν ιδιωτικό χώρο, έναν χώρο προσωπικής εμπλοκής, προσωπικής ανάσας, ένα καταφύγιο που είναι ο λυρισμός της συνάντησής τους. Ο χώρος που διαδραματίζονται όλα αυτά στην αρχή μοιάζει με έναν ουδέτερο δημόσιο χώρο, αλλά σταδιακά ο θεατής, όσο το παρακολουθεί και όσο προχωράει η αφήγηση του έργου, καταλαβαίνει ότι στην ουσία πρόκειται για ένα αποτεφρωτήριο. Δηλαδή, σαν οι άνθρωποι αυτοί που κατοικούν αυτό το χώρο, σχεδόν να έχουν απριόρι μια πορεία προς το θάνατο ερήμην τους.
Μάλιστα. Λέτε στο δελτίο τύπου, το οποίο σίγουρα έχει και τη δική σας συγκατάθεση για να δημοσιευθεί, ότι Εδώ, σε αυτό το έργο του Σέξπιρ, έχουμε έναν άγριο κόσμο όπου η πατρική αγάπη είναι συνώνυμη της βίας. Και νομίζω ότι αυτό το αναδεικνύεται κι εσείς μέσα από τη σκηνοθετική σας ματιά. Όπως επίσης πιστεύω ότι φωτίζεται αρκετά, το φωτίζεται με έψιλον, την ελεύθερη βούληση της Ιουλιέτας. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
Ναι, ναι, απολύτως. Ήταν πολύ σημαντική και πολύ βασική για το ξεκλείδωμα του έργου η σκηνή όπου η Ιουλιέτα αρνείται στην ουσία το πατροπαράδοτο του ότι μια κόρη στην εφηβεία πρέπει να ακούσει τον πατέρα της στο ποιον θα παντρευτεί. Mm-hmm. Και η επιμονή και η δύναμη που έχει η Ιουλιέτα για να στηρίξει ένα όχι, στηρίζοντας την επιθυμία της σε μια κοινωνία χειρότερη από τη δική μας και ακούγοντας όλα αυτά που ακούει, γιατί απογραφής ο Καπουλέτος την αποκαλεί με πολύ χιτές εκφράσεις, ενώ και για την εποχή εκείνη, αλλά ακόμα είναι πολύ ακραίες και χιτές εκφράσεις, και υφίσταται και μια σωματική βία. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, ότι μια πατρική φιγούρα καταλήγει σε μια άρνηση, διότι είναι μια κοινωνία που δεν έχει μάθει να είναι ευάλωτη, έχει μάθει να τρέφεται μέσα από την υπεροχή της μόνο. Και όπου υπάρχει οποιοσδήποτε τριγμός, υπάρχει τιμωρία. Ας πούμε, η Ιουλιέτα υφίσταται σχεδόν μια μαρτυρική βία από τον πατέρα της και καταλήγει παρόλα αυτά να παραμείνει πιστή στην επιθυμία της. Οπότε εκεί πέρα βλέπεις πόσο Σέξπιρ τόσα χρόνια πριν, γιατί πολύ συχνά λέμε και το Σέξπιρ ότι γράφει έργα για άντρες, το οποίο ισχύει, αλλά μιλάμε και για μια εποχή συγκεκριμένη. Mm-hmm. Όμως έχει γράψει ένα πρόσωπο όπως η Ιουλιέτα, η οποία φτάνει σε τέτοια όρια για να διεκδικήσει την επιθυμία της, που τελικώς καταλήγει να γίνει σχεδόν ένα μανιφέστο, ας πούμε, υπέρ της ελευθερίας, της γυναικείας βούλησης. Θεωρώ αυτονόητη, δυστυχώς δεν είναι, αλλά πόσο μάλλον τότε δεν ήταν.
Κύριε Καρατζά, είπα στην αρχή ότι, και το πιστεύω απόλυτα, δεν είναι φιλοφρόνηση. Είστε ένας από τους εξαιρετικά ταλαντούχους δημιουργούς, σκηνοθέτες που διαθέτουμε. Εάν αυτό το έργο σας καλούσε κανείς να κάνετε τη δραματουργία και να το φέρετε στο σήμερα, έχει πολλά ή λίγα κοινά στοιχεία με την εποχή μας?
Έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία, γιατί και όλα αυτά που σας περιγράφω και σας λέω έχουν να κάνουν με το πώς εγώ από το σήμερα συνδέομαι.
Πολύ
Θέλω
σωστά.
Να πω ότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή και σε μια εποχή που νομίζω διαχρονικά είναι ένα τέλμα του ανθρώπου αυτό, αλλά και πάλι αυτό ζούμε, ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο που η ανθρωπιά και ο ανθρωπισμός τελικώς, για να φύγουμε από την ανθρωπιά, είναι λίγο πολύ χαμηλά στην ατζέντα. Ενώ ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, την οποία κυνηγάμε την αποτελεσματικότητά μας, κυνηγάμε την αυτοεκπλήρωσή μας, και μέσα σε αυτό χάνονται άνθρωποι, χάνονται αισθήματα, χάνονται στιγμές, τα οποία δεν προλαβαίνουμε να τα αφουγκραστούμε, γιατί είμαστε τόσο παγιδευμένοι στο τι θα κάνουμε για να επιβιώσουμε και το πόσο αυτό μας σκληραίνει, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ας πούμε. Το οποίο ακριβώς αυτό με παρηγορεί στην αναμέτρησή μου με αυτό το έργο, το ότι πάλι βλέπω μια κοινωνία η οποία αδιαφορεί για τους ανθρώπους, αδιαφορεί το ότι μπορεί να προκαλεί το θάνατο, αλλά μέσα σε αυτό πάντα θα υπάρχει ένας τρόπος να νικάει κάτι ανώτερο, κάτι πνευματικότερο και κάτι πολύ πιο υπαρξιακό και βαθιά ενωτικό, όπως αυτή η ιστορία των δύο νέων, του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας.
Μάλιστα. Να πούμε και για την ταυτότητα της παράστασης, ότι εδώ είχατε στα χέρια σας τη μετάφραση του Διονύση Καψάλη. Ένα εξαιρετικό στοιχείο για να δουλέψει ένας σκηνοθέτης. Τα σκηνικά της Μαρίας Πανοριά, τα κοστούμια της Ιωάννας Τσάμι, η κίνηση του Τάσου Καραχάλη, η μουσική του Γιώργου Πούλιου, τα φώτα του Δημήτρη Κασιμάτη και δραματολόγος της παράστασης Ιέρη Κύρια. Από τους συνεργάτες σας θέλετε να αναφέρετε κάποιον που εγώ λησμονώ?
Είναι βασικός επίσης συντελεστής ο Γρηγόρης Πανόπουλος που έχει κάνει
στα
το βίντεο, γιατί στην ουσία καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης υπάρχει ένα, σαν να πλησιάζει ένα φαινόμενο, σαν κάτι της φύσης πολύ που τους πλησιάζει και έρχεται απειλητικά προς τα πάνω τους. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη λεπτότητα το Γρηγόρη. Και οι ηθοποιοί τώρα είναι 17.
Θα τους πω επί Τροχάδιν, γιατί πρέπει να τους πούμε, διότι
φυσικά
και εδώ, θα το επαναλάβω, παρά το ταλέντο σας, είχατε και εξαιρετικούς παίκτες κάτω από την μπακέτα σας. Και μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη, τον Γιώργο Γιανακάκο, την Άννα Καλαϊτζίδου, τον Γιάννη Κλίνη, τον Αντώνη Κολοβό, τον Θάνο Κόνιαρη, τον Γιάννη Κόραβο, τον Έκτορα Λιάτσο που είναι ο Ρωμαίος, τη Ρίτα Λιτού, τον Άρη Μπαλή, την Ιρό Μπέζου που είναι η Ιουλιέτα, ο Άρης Νινίκας, ο Καπουλέτος είναι ο Γιάννης Νταλιάνης, ο Μάνος Πετράκης και, επιτρέψτε μου το σχόλιο, και η πολύ σπουδαία, η αξεπέραστη Ρένη Πιτακή, ο Χάρης Χαραλάμπους Καζέπης και Γιάννης Χαρκοφτάκης. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι της Γκέλης Καλαμπάκα. Και διορθώστε με για τις ώρες αν κάνω λάθος, Τετάρτη και Κυριακή στις 7, Πέμπτη,
όχι,
Παρασκευή, Σάββατο στις 8 και μισή, και Σάββατο έχουμε διπλή.
Σάββατο έχουμε διπλή 5 και 8 και μισή.
Μάλιστα.
Και Τετάρτη Κυριακή 7.
Ναι, για να μην μπερδέψουμε
γιατί...
το... Ναι, ναι.
Ενώ είμαι περήφανος για όλο το θείασο, είναι ένας σπουδαίος θείασος πραγματικά που έχει δώσει όλο του τον εαυτό σε αυτό και δεν είναι πολύ συνήθες. Είμαι πολύ χαρούμενος που με τη Ρένη, που πια είμαστε και φίλοι, μοιραζόμαστε την τέταρτη συνεργασία μας και το θεωρώ πραγματικά μεγάλη τιμή. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Τα καλοκαιρινά σας σχέδια ποια είναι? Θα δούμε κάποια παράστασή σας στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου? Κάτι άλλο?
Όχι, όχι, όχι. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Θα ξεκουραστώ και το λέω με μεγάλη μου χαρά.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καραντζά, και σημειώνω αυτό που είπατε, ότι ο ανθρωπισμός σήμερα είναι πολύ χαμηλά στην ατζέντα μας και καλά θα κάνουμε, νομίζω είναι και δική σας ευχή, να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα που έτσι τοποθετούν τον ανθρωπισμό πολύ χαμηλά στις προτεραιότητές μας.
Μακάρι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη συνομιλία.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.